Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Her på Weekendavisen er vi lidt skeptiske i forhold til at markere årsdage. Det er jo altid et år siden det ene, 25 år siden det andet, eller 50 år siden det tredje. Men i dette tilfælde er det helt uomgængeligt. I næste uge er det nemlig et år siden, at Danmark blev lukket, og der forstod man straks, at det var helt vildt, da statsministeren lukkede Danmark ned.
Vi lukker al unødvendig aktivitet ned.
Men man havde ingen anelse om, at det ville vare så længe. Det er et historisk år for den måde, vi er sammen på, og ikke mindst for den måde, vi arbejder på. Mads Daghøj, har du hygget dig rigtig hjemme på hjemmekontoret det sidste år?
Lige knap, Martin.
Lige knap. Mm. Det kommer vi tilbage til. Det er dejligt, du er her inde på Weekendavisens redaktion i dag, hvor vi skal tale om kontoret som et sted med en meget, meget større betydning end os selv, eller der man går hen for at arbejde. Det er kulturhistorie, og den historie er kun blevet større af coronakrisen. Mm. Vi er i gang med Avistid nu, Weekendavisens podcast, hvor vi også skal tale om det, som alle andre går og taler om, statsministerens rejse til Israel. Men med et lidt andet perspektiv, hvad betyder det faktisk for det EU, som rejsen er en skarp kritik af? Ole Nyeng kommer og forklarer.
Det har altid stået den enkelte frit for.
Hvad mon Georg Brandes ville have ment om coronakrisen og statsministerens håndtering? Helt sikkert noget skarpt og kritisk og velformuleret. Og i dag skal vi prøve at forstå, hvorfor den store dansk-jødiske personlighed, Brandes, aldrig fik et større og mere markant eftermæle herhjemme. Brandes-eksperten Søren Blak Hjortshøj kommer og fortæller om sin nye bog her sidst i programmet. Avistid er i gang. Jeg hedder Martin Krasnik. Mads Daghøj, du kommer jo lige fra dit hjemmekontor, hvor der sikkert er helt vildt hyggeligt, lige så hyggeligt som det lyder det her, vi kan høre i baggrunden. Er der bare vildt nice, når du sidder og arbejder derhjemme?
Altså, lige knap. Der er ikke sådan en hyggelig skrivemaskine-klapper, der er snarere sådan en eller anden, der er ved at plukke en altan op 20 meter fra mit hjemmekontor.
Grunden til, at vi taler om det, Mads, det er, at vi i avisen i dag på forsiden af kultursektionen har et stort essay om kontoret. Det er en kulturhistorisk beskrivelse af, hvad det er for et fænomen, vi er så optaget af forandringerne i lige nu her. Det hedder, et spøgelse går gennem kontorlandskabet. Hvad er det egentlig for et spøgelse?
Det er effektiviseringens spøgelse.
Ja. Og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men du sagde, at det ikke var særlig rart for dig at arbejde hjemme i så lang tid her. Du sammenligner det med at være rumhunden Leica. Hvordan det?
Ja, det her gadekryds, der blev kylet op i atmosfæren af Sovjetunionen i oktober 57.
Ja.
Jamen, hvorfor gør jeg det? Jamen, det gør jeg af to årsager. For det første, fordi jeg synes, det var altså, sådan helt overvældende ensomt, nærmest fra dag et. Altså, det var en mavepumper. Og den anden årsag til, at jeg bruger den her analogi, det er jo, at de her rumingeniører fra Sovjet, de her utopister, de regnede med, at Leica ville overleve flere dage i rummet, men den holdt kun to timer, og så krassede den af, som følge af stress og overophedning.
Stakkels Leica.
Man vidste ikke, hvad man havde gang i. Det var et forsøgsdyr, ligesom mennesket har været gentagne gange i kontorets udvikling.
det jeg vil godt høre, du er meget positiv over for kontoret som fænomen, og det er du faktisk. Men lad os lige holde fast i det der. Leica forsvandt jo, døde jo i sin rumkapsel. Det gjorde du trods alt ikke. Du har siddet derhjemme, men det har været rigtig alvorligt for dig, faktisk. Ja, det skriver du også i avisen. Hvad var det, der skete?
Ja, det er lettere at skrive om og tale om, ikke?
Jo.
Men Da vi blev sendt hjem efter den 12. marts, der havde jeg faktisk allerede på første gang i mit liv fået konstateret en mild depression. Den forblev ikke med at være mild, mens jeg sad hjemme. Det blev faktisk meget værre, og jeg er helt sikker på, at det blev forstærket af det her hjemmearbejde. Jeg holdt præcis 60 dage fra den 12. marts, til jeg måtte syge med mig.
Hvorfor tror du, at det forstærkede en depression at sidde hjemme?
Jamen noget af det, som du selv har skrevet om her i avisen, det er det her med, at coronakrisen har forstærket de helt nære relationer i ens liv. og de helt fjerne, altså når politikerne tager beslutninger, så får det en direkte konsekvens for dig. Men alt det midt imellem, altså caféturene, biografturene, møder med venner, sådan, alt det uformelle, og herunder også kontoret blev slettet. Ja. Og kontoret er altså 8 timer hver dag af det her uformelle, der bare forsvinder.
Mm.
Og det gjorde bare, at når man så sad derhjemme og ikke havde det specielt godt, så bliver det bare ganget op.
Det forstærker alt.
Det forstærker alt.
Hjemmekontoret forstærker alt.
Det gør det.
For eksempel hvad?
Jamen, for mit vedkommende, at jeg, jeg boede alene.
Ja, så bor man 10 gange mere alene.
Fuldstændig.
Jeg bor ikke alene, men jeg kan sige, at jeg har boet 1000 gange mere sammen med en masse andre mennesker i vores lejlighed under nedlukningen, og det er ikke positivt.
Det er det. Der var 100 mennesker ekstra i den lejlighed.
Ja. Så hvis man er single, er man mere single. Hvis man er alene, er man mere alene. Mm. Hvis man er syg, er man mere syg.
Præcis.
Det er det, kontoret ophæver. Mm. Lad os lige prøve at... hvad er det for en funktion, kontoret så har for os, hvis man ser sådan overordnet på det? Altså som et kulturhistorisk fænomen.
Det har været et sted, hvor sådan den moderne medarbejder kunne udfolde sit potentiale. Det er det, der har været drømmen siden slutningen af 50'erne.
Mm. Hvad var det, der skete der? Hvad var det for en drøm, der udfoldede sig der i 50'erne?
Jamen, frem til 50'erne, så havde man storrumskontor, hvor folk sad på rad og række, ligesom ved et samlebånd. Men så i slutningen af 50'erne, så hyrer møbelgiganten Herman Miller, som mange måske vil kende. I kender i hvert fald deres møbler, I sidder måske på et af dem nu.
Ja.
De indkalder en gal, genial, manisk skulptør og kunstteoretiker, der hedder Robert Probst. Og han, der bliver sagt om ham, at han kan genopfinde verden på en time.
Mm.
Og han starter ligesom med kontoret. Han vil skabe et kontor til den dynamiske vidensmedarbejder. Altså for de modelfotos, jeg har kigget på for dengang, Martin, sådan, så kan man, altså man kan simpelthen, der er sådan et slør omkring folk, når de bevæger sig rundt på kontoret, fordi ligesom sådan, det går simpelthen så stærkt, at kameraet næsten ikke kan indfange dem.
Lad os lige høre, Mads, vi skal høre et klip fra noget, der hedder Action Office-reklamen fra 1972.
One of the most unhealthy things ever created was a 30 by 60 inch desk for a man to sit behind 8 hours a day, 50 weeks a year. Action Office replaces this pedestal of drudgery with a system of tables, work surfaces, walls that work for you, work areas you can stand up to or pace around in. How about that? A place to pace.
Hvad er det for nogle idéer og strømninger, der fører hen til det her altså en fuldstændig, altså en utopi, det mest fantastiske sted, hvor alt kan ske?
Jamen det er jo ligesom, at det moderne vinder frem. Altså økonomien bliver meget mere kompleks. De teknologiske fremskridt, de buller jo frem efter krigen. Og alt det her, det kræver ligesom en ny type medarbejder.
Mm.
Og den medarbejder, han skal have et habitat.
Ja.
Og der begynder så at opstå alle mulige idéer, både i USA, men også i Europa, som den her mand, Robert Post, bliver inspireret. Han bliver inspireret af det, der hedder Brühlandschaft, kontorlandskabet, som er, det ligner egentlig bare sådan et storrumskontor, hvis man ikke kigger nærmere, der er et storrumskontor, men i virkeligheden er det inspireret af barokhaver fra Italien, sådan, hvor folk skal blomstre i dem, ikke? Altså sådan, det hele det er arrangeret, det ser meget rodet ud, men det er nøje planlagt.
Og det er jo så en utopi, og hvad er det, der sker med sådan en her?
Jamen, den her utopi, som går ud på at kultivere medarbejderens sind, den rammer driftshensynene, og det er en tilbagevendende historie i kontorets moderne udvikling.
Er det så også det, vi ser lige nu? Lige nu har vi en stor diskussion om, hvordan vi skal arbejde.
Mm.
Vi har haft enkeltmandskontoret, det er forsvundet. Så har vi storrumskontoret.
Mm.
Det er vi så forladt for at bevæge os over i hjemmekontoret. Ja. Og samtidig er der jo en diskussion om, hvad der egentlig er bedst for den måde, vi arbejder på.
Mm.
HR-afdelingerne siger, at måske var det gammeldags, at vi overhovedet mødtes på arbejdspladsen.
Mm.
Det er meget bedre at sidde derhjemme.
Mm.
Det er kreativt. Det er frigørende.
Mm.
Det lyder som om, at der ringer en klokke for dig. Altså det er sådan nogle værdiladede betragtninger, vi har hørt før, når det handler om udvikling af kontoret.
Jamen hver gang der er sket et paradigmeskifte i kontoret, så er det blevet afløst af effektivisering. Altså effektiviseringen gjort et indhug. Ved Action Office, altså ham Robert Probst, vi talte om før, hans idé om det her dynamiske kontor, så det endte ligesom med kabinekontorerne, hvor det kontor, der skulle sætte folk fri, endte med at spærre dem inde i små kabiner over hele Amerika, millioner af mennesker. Da der så kom en modreaktion mod det, altså med Steve Jobs og de her ligesom sådan funky gutter fra Silicon Valley.
Altså sækkestole og bordtennisbord, eller hvad?
Præcis, sækkestole, bordtennisbord, lounge, hvor du udtænker geniale idéer.
Ja, ja.
Det var sådan tilbagevenden til sådan en funky udgave af storrumskontoret. Ja. Da det ramte driftshensynene, så skubbede man bare folk tættere sammen i storkontorene.
Ja.
Og så der ikke var plads til, at du kunne ligge og slænge dig og få gode idéer.
Ja.
Og det er det, vi ser igen nu.
Hvad er det der, hvis det ikke er hensyn til den måde, vi faktisk arbejder på, der driver det her? Hvad er det så?
Jamen, du kan spare enormt mange penge ved at have folk til at sidde hjemme. Altså, kontorpladser i USA for eksempel kan godt koste 30-35.000 dollars om året.
Du skriver, det er økonomi, det er effektivisering, og så er det teknologi.
Det er selvfølgelig teknologi. Det har det været til alle tider. Det var det, der skabte det storrumskontoret. Det var, at man fik jernbaner gennem hele USA, og så var der nogen, der skulle til at holde, og så skulle der ansættes folk til at holde styr på de her jernbaner, og så måtte man ansætte kontorister. Ja. Og på samme måde i dag, der er der ligesom selvfølgelig internettet. Ja. Der banker den her udvikling frem.
Ja.
Det er jo internettet, der muliggør,
at man kan sidde derhjemme.
Præcis.
Og altså det er sjovt, vi har den her samtale lige nu, fordi i de her uger har vi en kæmpestor værdikrig på her i huset, som Weekendavisen er en del af. Det handler om, at der skal renoveres, og en del af medarbejdere mister deres enkeltmandskontor. Enkeltmandskontoret har været det revolutionære slagord for Weekendavisens medarbejdere i mange, mange år. Folk vil helst sidde på deres eget kontor og arbejde. Det vil du egentlig også. Og kunne lukke døren.
Altså nu har jeg kun prøvet det nogle måneder, men jeg må sige, at jeg vil med det.
Men hvad er så forskellen altså? Altså et enkeltmandskontor, har du det derhjemme?
Jamen, man kan sådan, det her med, at man kan åbne døren til sit enkeltmandskontor og møde min gode veninde og kollega Anna, for eksempel, som sidder lige ved siden af mig, eller Aske Munk, som sidder lidt længere nede ad gangen, og støde ind i dem og stå og snakke med dem i 20 minutter om noget, som ender med at inspirere en til at gå ind og skrive noget bedre. Det kan du bare ikke få derhjemme.
Så hellere sidde i et storrumskontor herinde på avisen, end at sidde derhjemme i et enkeltmandskontor?
Også det, bestemt.
Okay, så det viser jo i virkeligheden, at den her arbejdsplads, vi taler om, den funktion, den er meget, meget menneskelig. Mm. Den handler måske om noget andet end at arbejde. Hvad er det egentlig, den handler om? Mange af de store tv-serier, har vi talt mange gange om, foregår jo på arbejdspladsen. Mad Men er du selv ret glad for. The Office er en ironisk morsomhed omkring det, at vi arbejder på det. Men hvad er det egentlig, hvorfor er det en perfekt beskrivelse af menneskelivet at lægge en historie på et kontor?
Fordi det er vores skolegård.
Ja.
Altså det er der, vi bliver til.
Ja.
Det er der, vi brydes med virkeligheden og antager nye former og prøver ting af og håndterer det at konfrontere nogen med noget, for eksempel. Eller det at blive konfronteret med noget. Man håndterer sig selv.
Det er jo en vidunderlig tilgang til, at det er vores skolegård. Det her. Det er altså, det. Du har stadig brug for en skolegård, siger du. Jeg har stadig. Vi har alle sammen brug for en skolegård.
Det har jeg, må jeg bare konstatere.
Ja.
Selvfølgelig, fordi det er jo det, der gør, at du står op om morgenen.
What do you want?
I need my own office. It's hard to do business and be credible when I'm sharing with the Xerox machine.
Det er musikken fra Mad Men, vi hører nu her. Hvordan er det, kontoret udvikler de mennesker, der er en del af den tv-serie?
Jamen, jeg synes, det er en fantastisk tv-serie, fordi den omkredser om alle de løfter, som kontoret forsøger at indfri for det moderne menneske. Det er løftet om social opstigning. Det er løftet om forfremmelser, og så er det også løftet om ligestilling mellem kønnene.
Ja.
Det er et sted, du kan blive til noget,
ja,
og blive til nogen.
Ligesom i skolegården.
Præcis.
Så når vi har alle de her diskussioner om, hvorvidt det skal være den ene organisering af arbejde, eller den anden organisering af arbejde, og effektivitet, og ud, altså den måde, vi bliver de bedste arbejdere, så handler det i virkeligheden noget helt andet. Det er et sted, vi går hen for at være en ret skøn udgave af os selv.
Det vil jeg mene, også fordi vores arbejde nu til dags hænger meget, det hænger bare sammen med, hvem vi er også. Det kan vi ikke komme udenom. Jeg ved godt, at vi hele tiden får viden, at vi skal lære at adskille tingene, men jeg kan ikke finde ud af det.
Og vi er ikke nogen, når vi sidder hjemme hos os selv.
Nej.
Tak skal du have.
Når blandt andet Israel, som vi står i lige nu, er en interessant samarbejdspartner, så er det fordi, at de har sådan samme tilgang, at håb er ikke en strategi. Vi kan ikke vente og satse på, at tingene går over, eller at vi får dem løst hen ad vejen. Vi bliver nødt til at komme foran pandemierne, og ikke hele tiden at holde bag efter. Det er derfor, vi indgår i det her samarbejde. Konkret er jeg sådan set ikke i tvivl om, at det her kommer til at betyde flere vacciner, og dermed en større sikkerhed. Og det skal vi så have funderet i også en given dansk produktion.
Ja, Ole Nyeng, det jeg lagde mærke til de sidste par dage, var mest stor irritation over, og misundelse over, Mette Frederiksen har været et smut i Israel. Det kunne jeg godt tænke mig selv at komme derned og holde lidt fri. Det gjorde hun jo ikke. Hun har lavet en aftale med Israel og Østrig. Alle går og taler om, hvad skulle hun? Hvad ville hun? Hvad er det egentlig, hun har fået ud af det, Ole?
Altså først og fremmest har hun fået det ud af det, at der bliver oprettet en forsknings- og udviklingsfond sammen med Israel og Østrig med henblik på at etablere en fælles produktion af vacciner og af vacciner imod, ikke mindst, mutationer af den her virus.
En fælles produktion, men ikke statslig produktion?
Vel, et eller andet spørgsmål. Altså et eller andet samarbejde mellem statslige og private, ikke?
Ja.
Formentlig med basis i den israelske Teva-fabrik, kopifabrik.
Ja, præcis. Det handler om for hvad for Mette Frederiksen? For det, man kunne indvende der, sådan et forskningssamarbejde, kunne man vel lige så godt lave mere naturligt i EU, hvor man allerede har programmer for den slags?
Der er programmer for det i EU, og det er svært at se det her som andet end et stort mistillidsvotum til EU, selvom Mette Frederiksen går meget ud at sige, at det er der ikke tale om.
Ja.
Men det er det jo selvfølgelig også den symbolske måde, det bliver lanceret på. Altså, de kunne jo for så vidt have holdt et Zoom-møde, men det, at de tager der ned, og de står der sammen med Netanyahu og de israelske, østrigske, danske flag i baggrunden, det er selvfølgelig for symbolsk at sige, at vi synes ikke, EU har håndteret det her godt nok, og vi har ikke tiltro til, at EU i fremtiden vil håndtere det her godt nok.
Men jeg skal lige blive klog.
Det er jo symbolet i det her.
Men du skal lige prøve at forklare, fordi der er en ting, jeg ikke forstår ved det, for lige om lidt, om få måneder, er der jo masser af vacciner.
I
hvert fald til Danmark. Så hvad har vi ud af, at vi har en anden fod inden for en fabrik, privat, offentlig fabrik i Israel, der producerer til os?
Fordi det her bliver ved. Altså, det bliver et problem, som Mette Frederiksen også siger. Der er ikke bare over om et år eller to år. Det vil vare ved i måske 5 år, 8 år, 10 år, måske længere. Der kommer nye mutationer hele tiden. Det gælder om at udvikle nye vacciner mod de mutationer, og det gælder om at være på forkant. Og selvfølgelig har EU også en række forskningsprogrammer, som skal føre til øget produktion.
Ja.
Men der har Mette Frederiksen og kansler Kurz altså ikke tillid til, at det går godt, at det går hurtigt nok, eller at EU samlet set kan handle hurtigt nok.
Du lyder som om, du faktisk godt kan forstå det her initiativ.
Altså, jeg synes, det er en god idé. Ja. Jeg kan se selvfølgelig nogle faldgrupper i det, men er mest politisk. Israel er et land, der er besat et andet territorium og så videre. Der er nogle politiske faldgrupper, som Mette Frederiksens støttepartier jo har kritiseret voldsomt.
Yes.
Men rent logisk, altså Østrig og Israel og Danmark er lande på sådan stort set samme størrelse, 6-10 millioner indbyggere. Vi står et eller andet sted, det samme sted. Altså vi er begge to, vi vil alle tre gerne være front movers i det her. Ikke?
Men som du siger, så er det mistillidsvotum også til EU. Og det siger Mette Frederiksen, det ikke er, og EU siger også, det tager vi slet ikke
alvorligt.
Vi tager det ikke spor personligt, det her, det er slet ikke noget problem. Vi vil jo faktisk også investere i fabrikker her i EU sammen med EU's medlemslande i samarbejde med private.
Men Mette Frederiksen havde det jo med på EU-topmødet i sidste uge. Altså nu skal vi sikre fælles EU-produktion af det her, eller en samlet EU-produktion af det her. Og hun må jo have syntes, at hun ikke kom nogen vegne, siden hun gør det her.
Hvor stiller det EU? For Danmark er jo ikke det eneste land, der rykker alene nu her. Andre medlemslande,
man kan se en masse
Slovakiet
lande.
Og ja. Ungarn, rykker også i samarbejde med kinesere og med russere. Hvor stiller det her EU lige nu?
Jamen det stiller selvfølgelig EU svækket. Altså der er ingen tvivl om det. Og så kan man sige, at central- og østeuropæerne går så til Kina og Rusland. Ja, det er bedre end at gå til Israel, kan man sige. Danmark og Østrig indleder samarbejde med Israel. Altså, det er selvfølgelig et eller andet sted udtryk for mistillid til EU.
Men Ole, du skriver jo selv om EU, og der kunne man ikke indvende, det bedste ville være, hvis EU's medlemslande, det kan godt være, at de ikke har gjort det her år, at det ikke har gjort særligt godt fra kommissionens side, og man kan kritisere dem for at være for langsomme, for forhandlet for skidt osv., men ville det ikke være bedre, at man så tog den lærdom der, man har fået det sidste år i EU, og så lavede et solidt europæisk samarbejde om vaccineproduktion med private i stedet for at medlemslandene nu rykker ud.
Men det her, det står jo ikke i vejen for det. Altså, der vil jo fortsat foregå noget i EU-regi. Og hvis det viser sig, at man er i stand til at få produktionen op at stå, at der kommer nok vacciner, at der kommer også over for alle mutationerne, så er det jo fint. Mm. Altså, så er der bare et overskud af vacciner, som man så kan sælge ud af eller give væk. Så det er jo pragtfuldt. Jeg forstår godt, Mette Frederiksen siger, at jeg er statsminister for danskerne. Jeg skal først og fremmest sørge for danskernes sundhed. Ja. Vi går sammen med to ligesindede lande på det her felt. Og så sikrer vi os, at der er en form for national produktion. Det bliver så tre lande, fordi vi ikke kan gøre det alene.
Hvad med solidariteten i det, Ole? Hvad med solidariteten? Tyskerne, de kunne jo godt have været ude og købe stort ind og sikre de tyske borgere, måske endda på bekostning af andre EU-landes borgere. De gik ud sammen i EU og sagde, okay, vi må hellere gøre det her for også at sikre de små lande.
Ja.
Hvilket vi som udgangspunkt var glade for. Nu er det så ikke lykkedes, som vi ønskede det, og så går vi ud og, om jeg så må sige, sælger de andre EU-lande for et nationalt projekt.
Det kan man selvfølgelig godt sige, at vi skal jo selvfølgelig passe på, at et hvert land bliver sig selv nærmest. Derfor er det vigtigt, at Danmark også forbliver i det andet samarbejde, og Danmark deltager i det. Det er ikke sådan, vi melder os ud af det jo. Mm. Vi vil jo fortsat bidrage, hvad vi kan, til en fælles EU-løsning. Men vi har så det her som et alternativ, hvis det skulle vise sig, at EU ikke er i stand til
man kan
at
også
opbygge
på en anden
produktionskapacitet.
Hvor meget her til sidst vil du egentlig sige, at det her år med corona har svækket EU?
Jeg vil sige, at det havde været EU's store chance, hvis de havde grebet den. Og det havde kunne bevise, hvor godt det er, at vi har et europæisk fællesskab.
Mm.
Og desværre lykkes det så ikke at gribe den chance. Man har gjort det på det økonomiske område, dog, må vi lige have lov at sige. Mm. Altså den der økonomiske genopretningsplan blev jo vedtaget og er fantastisk, også set i EU-historisk sammenhæng. Men man kom ikke godt ud af starthullerne i coronaepidemien her, og mange medlemslande har berettiget tvivl om, om man tidsnok er i stand til at reagere på det.
Og det er den, vi taler om.
Og det er den, vi taler om, der gør, at Mette Frederiksen nu vælger at gå sammen med Israel og Østrig.
Tak skal du have. Det sidste år med corona har fået de fleste vestlige lande til at låne fuldstændig enorme summer af penge for at finansiere hjælpepakker, der kan understøtte økonomien. Det er sket med fuldstændig åbne øjne og uden nogen benægtelse overhovedet, for renten er så lav, at det ikke koster særlig meget at gældsætte sig. Det er nærmest gratis. Hør bare, hvad Mette Frederiksen sagde til TV2 i januar.
Det er jo sådan en lidt gammeldags måde at se det på. Måske også sådan i virkeligheden en lidt traditionel borgerlig måde at se det på. Altså, jeg mener, at vi i Danmark har muligheden for at investere os ud af den krise, vi står i nu.
Velkommen til dig, Kåre Holm Thomsen. Det kan godt være Mette Frederiksen i de næste minutter. Vi synes, du er lidt gammeldags, fordi du er lidt mere kritisk i forhold til det her gigantiske paradigmeskift, der er i gang, når det gælder om at låne penge. Engang var det sådan, at alle frygtede statsgæld helt vildt meget. Nu er alle nærmest enige om, at det er gratis at låne penge i mange, mange år frem, og gæld ikke er noget, man behøver at frygte. Det er altså ønsketænkning. Snart vil renten stige, inflationen vil stige, væksten vil falde, i hvert fald hvis man skal tro Charles Goodhart og Manoj Pratham fra London School of Economics, to fremtrædende økonomer, som har skrevet bogen The Great Demographic Reversal. Kåre Holm Thomsen, du har interviewet de to herrer til vores idéer-sektion den her uge. Fortæl først, hvorfor de egentlig er så bekymrede for den her gældsætning, når alle andre synes, at det er uproblematisk.
Altså, de er bekymrede for den her gældsætning, fordi de synes, at alle økonomer i stort set hele den moderne verden har overset, at de demografiske udviklinger går den forkerte vej. Altså, alle bliver ældre og ældre, og det er særligt i Kina, at folk bliver ældre og ældre. Og det betyder, at de her mennesker i Kina bliver ældre, betyder, at inflationen vil komme til at stige, og på sigt vil det betyde, at renten vil begynde at stige. Og hvis man har en høj gæld, og der er en høj rente, så begynder det at blive rigtig dyrt at have. Og alle økonomer i dag, de baserer ligesom deres argument på, jamen man kan bare låne penge, og det baserer de på, at renten jo er lav. Og de siger så, jamen jeres hovedargument, det holder ikke, fordi renten kommer til at stige.
Og lad os lige, før vi når til deres, egentlig det mest spændende ved deres fortælling, som jo handler om Kina de sidste årtier, så minder os lige om, hvad det er, der sker, når renten og inflationen stiger.
Hvis inflationen stiger, så vil man helst ikke have så høj inflation i et land. Og der har man nogle centralbanker, som er sat i verden for at holde inflationen stabil, og det gør de ved at skrue lidt op og ned på renten. Og så hvis inflationen stiger for meget, så begynder de at skrue meget op for renten for ligesom at kontrastyre. Så hvis man skruer op for renten, så begynder inflationen at falde. Så hvis man har en stigende inflation, så på sigt vil det presse centralbankerne ud i at skrue op for renterne.
Og så stiger renten. Og det er sket masser af gange før i verdenshistorien. Hvad er deres grundargument? Det handler faktisk om Kina, og deres pointe er, at det vi har oplevet de sidste årtier, det er verdenshistorisk ekstremt, en undtagelse faktisk.
Ja, man kan sige, at alle økonomer i dag, de siger, jamen prøv at høre, vi har haft så lave renter og så lav inflation i så mange år, så hvorfor må ikke, at det skulle fortsætte i fremtiden? Og så siger de her to økonomer, jamen prøv at høre, I baserer jeres analyse på, hvorfor det har været så lave renter og så lav inflation de sidste mange år, på en helt exceptionel situation, nemlig den situation, hvor Kina blev integreret i den globale verden, altså Kina begyndte at blive globaliseret i 80'erne og 90'erne, og at Kina trådte ind på verdensøkonomien, betød, at der kom et kæmpe stød til arbejdskraften. Der blev simpelthen mange flere arbejdere på verdensplan. Og det betød, at inflationen blev presset ekstremt ned i hele verden. Så hvis du forestiller dig, der har en kæmpe faktor, som er Kina, der kommer ind på verdensøkonomien og begynder at presse al inflation i hele verden ned, så er det jo klart, at et land som Danmark, et land som USA, også vil opleve, at inflationen vil være lav.
Kan man sige, at Kina har leveret billig, ung arbejdskraft til hele verden, og de har været villige til at arbejde uendeligt og uendeligt billigt, og derfor så har det ikke, haft det normale, altså de normale regler har været sat ud af kraft.
Ja, præcis. Altså, man siger altid, at man hiver Japan frem som sådan et eksempel på et meget gammelt land, der er rigtig mange pensionister og rigtig lille arbejdsstyrke, og der siger man, jamen prøv at høre, se, der er inflationen og renten jo også lav og har altid været det, men der siger de her to økonomer, jamen prøv at høre, Japan havde Kina, ligesom resten af verden havde Kina, men der er ikke et nyt Kina i den nye fremtid, så lige nu der bevæger vi os ind i et sted, hvor Kina bliver mere og mere ligesom resten af verden, og der er ikke et nyt Kina, der kan sprøjte ung
billig
og frisk
arbejdskraft
og billig arbejdskraft ud.
Hvorfor ikke Afrika eller Indien?
Det er også nogle, det er der også nogle økonomer, der påstår, at det kunne være en mulighed. Jamen prøv at høre, der er rigtig mange mennesker i Afrika, der kommer til at være endnu flere. Der er stadig en stor vækst i den her meget unge befolkning i Afrika. Men der siger de her to økonomer, jeg interviewede, jamen forskellen på Kina og Afrika er, at Afrika det er 50 plus lande, som alle sammen har forskellige regimer, forskellige sprog, forskellige traditioner, og så har de ikke et statsapparat, som er i kinesisk klasse, altså hvor at man kan, en mand i virkeligheden kan bestemme sig for at sige, nu satser vi på at sprøjte billig arbejdskraft ind i økonomien. Det kan Afrika ikke.
Fordi, Så nu er kineserne ved at blive ligesom os. De er blevet ældre, de har alle mulige forventninger til levestandard og så videre. Det betyder faktisk, at de økonomiske regler for hele verdensøkonomien begynder at træde i kraft igen. Hvis de har ret i det her, som jo er et ret dystert scenarie, hvad er det så, det betyder for de kæmpe store bunker af gæld, som nærmest alle lande har optaget i løbet af det sidste år?
Jamen, til at starte med, så vil det faktisk det vil betyde, at inflationen stiger, renten stiger. Det betyder, at det begynder at koste rigtig meget at have den her gæld. Men det, der først vil ske, det er, at der vil være et politisk pres på ikke at hæve renten. Altså, fordi man har simpelthen så meget gæld, så centralbankcheferne kan dårligt hæve renten af politiske grunde, selvom de er politisk uafhængige formelt set. Men det vil så yderligere accelerere den her krise, så på et tidspunkt så er det nødt til at bam, hæve renten så helt enormt, at der kommer en krise. Så deres pointe er, at fordi vi alle sammen er så gældsat nu, og kun bliver det mere med coronakrisen, så ser det ligesom sort ud.
Det er vildt interessant, og man får en meget mere uddybende, detaljeret forklaring, hvis man læser din artikel i vores idéer-sektion i denne her uge. Det er coverhistorien, som jo hedder luksusfælde, men jo også kunne hedde Kinasyndromet, fordi det giver altså en vinkel på det her, som ret få har øje for. Tusind tak skal du have.
Tak skal du have.
Hej.
Hej, hej, og velkommen til.
Tak.
Jeg skulle bare lige bladre op på siden her om, om Brande. Nu, jeg har jo ikke læst bog, men den glæder jeg mig godt nok meget til at læse.
Jamen, det er der glad for, hvis du vil. Jeg tror også, det vil sige dig meget.
Ja, altså. det håber jeg. Jeg har altid tænkt på... jeg er meget... Som I kan høre, har jeg sat lidt centraleuropæisk musik på her fra slutningen af 1800-tallet. Det er fra Mahlers anden symfoni. Måske kan man også høre de meget tydelige jødiske aner hos komponisten og også i musikken. Det er komponeret nogenlunde samtidig med, at Georg Brandes færdedes på de bonede gulve i den europæiske kulturelite. For Georg Brandes, han var en stor respekteret tænker i hele Europa, og talte for frisind og diskuterede socialliberale idéer. I Danmark, i de år han levede, led han en lidt anden skæbne. Han blev betragtet som en fremmed, uden dansk bevidsthed, som det hed. Så hvorfor har Georg Brandes ikke fået den store plads i historien, ligesom Kierkegaard og andre tænkere? Ja, det forsøger du faktisk at give et svar på, Søren Blak Hjortshøj. Velkommen til Avistid til dig. Du arbejder på en postdoc og har netop udgivet bogen Son of Spinoza, Georg Brandes og Modern Jewish Cosmopolitanism om netop Georg Brandes, med særlig henblik på, hvad det jødiske kom til at betyde for ham og hans forhold til Danmark. Georg Brandes var det moderne gennembruds fanebæger og prægede det europæiske åndsliv fra 1880'erne og frem til 1. verdenskrig. Han kendte jo bare alle, der var ved at kende, af tænkere og kendisser og spændende mennesker i hele Europa. Han var måske Danmarks første og største rigtige kosmopolit, kan man kalde ham det?
Ja, det kan man godt. Han opdagede jo blandt andet Nietzsche. Det er jo sådan en lille sidebemærkning, ikke? Det er jo rent faktisk Georg Brandes' skyld, at Nietzsche kom til at stå som en af den vestlige verdens største filosofer.
Ja. Hvorfor var der ikke den samme respekt herhjemme, som der var ude i Europa om Georg Brandes?
Ja. Jamen, jeg tror, det har meget at gøre med, at fra første gang, han træder frem på den offentlige scene, deltager i en offentlig debat, men også første gang, hans bøger ligesom giver genklang og vækker stor opsigt, jamen der bliver det brugt imod ham, hans jødiske baggrund bliver brugt imod ham, og det bliver, hvad kan man sige, for eksempel i de fleste anmeldelser af den, der hedder Immigrantlitteraturen, der kommer, så var hans mest kendte værk efter hans forelæsninger i 1871.
Yeah.
Altså når man læser anmeldelserne af den bog fra den gang, jamen så i næsten alle de her anmeldelser og kommentarer, der bliver hans jødiske baggrund kædet sammen med det, som man opfatter som den her bogs samfundsundergravende elementer.
Hvad var egentlig kernen i Brandes budskab til offentligheden?
Jamen altså, hvis man tager det moderne gennembrud, så er kernen i det egentlig, kan man sige, at nu skal Danmark til at blive et moderne samfund, siger han. Altså, vi er bundet af nogle dogmatikker, nogle fastlåste måder at tænke på, som gør, at vi ikke sådan endelig bevæger os ind i den moderne verden. Og det moderne gennembrud på den måde, altså, der er jo det her kendte mantra om, at man skal debattere problemer, ikke? Og det, han egentlig mente med det, det var, man skal tænke på, da Brandes trådte frem der i 1871, grundloven var lavet i 1849, men det var faktisk kun 15% af befolkningen, som nød de her rettigheder, som grundloven havde nedskrevet. Det var ejendomsbesiddende mænd af borgerskabet og adelen, ikke? Og det som det moderne gennembrud, både med Henrik Pontoppidan, for eksempel Ellen Key i Sverige, og senere sådan en som Martin Andersen Nexø, det som den effekt, som det moderne gennembrud har, er, at den sætter fokus på alle de her grupper i samfundet, som endnu ikke alle de her rettigheder, demokratiske rettigheder, som er nedskrevet i grundloven, ikke er materialiseret for. Altså mænd uden ejendom, husmænd, landarbejdere, kvinder, børn, jøder osv., svage, syge. Det er kun 15% af befolkningen på det. Altså det var et diktatur på det her tidspunkt, ikke? Det var en bananrepublik i og for sig på mange måder.
Han Han blev født i 1842 og voksede op i et, sådan et jødisk grosserhjem, ja. Sådan en borger, middelklasse. Ikke?
Ja.
Og så begyndte han jo den her ret lovende akademiske karriere og skrev en afhandling til guldmedalje.
Ja.
Fik en doktordisputat i fransk æstetik i 1870. Mm. Så på den måde lå verden også herhjemme åben for ham. Og hvordan opstod hans tanker? Hvad var det, der faktisk inspirerede ham?
Jamen, der har været sådan en, hvad kan man sige, en forståelse af Brandes i den hidtidige sådan Brandes forskning med, at hans primære sådan dannelseskilder var franske, engelske, tyske forfattere. Men når man så rent faktisk går igennem, hvad det er, Brandes selv nævner og skriver om, jamen så er det sådan, hvad kan man sige, sådan en åre af europæisk jødiske forfattere og tænker, hvor altså han ser den her arv gående tilbage til Baruch Spinoza, den hollandske jødiske filosof fra 1600-tallet, som nogen måske lyttere har hørt om også.
Ja, og hvad var det, han stod for, Spinoza, som Brandes tog videre?
Ja, men man kan sige, at der skete det, at da Spinoza stadig var en ung mand, der blev han ekskommunikeret af det sefardiske jødiske sådan immigrant samfund i Amsterdam på det tidspunkt. Og logikken dengang ville så være, at han så konverterede til kristendommen, fordi det var ligesom de to valg, der var. Men Spinoza valgte simpelthen at leve, hvad kan vi sige, in between de her to kulturer. Yeah. Og på den måde er han sådan blevet billedet også for mange som sådan den første, hvad kan man sige, det første moderne individ.
Hvordan hænger det så sammen? Det er meget spændende. Altså, jeg kender slet ikke den her historie. Hvordan hænger det så sammen med det, som de fleste kender Brandes for, altså hans idéer om, altså hans opgør med Biedermeier og Klunke og alt det der indadvendte røvsyge borgerskab?
Ja. Det, som Brandes bliver sådan så kontroversiel på, det er sådan nogle figurer, han i den her emigrantlitteraturen kalder for emigranten, eller den fremmede kalder han ham også kritikeren, som et moderne forbillede, altså som på en gang både er en del af en kultur, men samtidig står udenfor.
Ja.
Og det er jo noget, der går tilbage til Spinoza. Han
hvorfor er det ideal?
Fordi at ifølge Brandes, en person, der står i periferien af en kultur, er bedre til at udpege dogmatikker, fastlåste normer, som forhindrer et samfund i at udvikle sig, altså simpelthen på en konstruktiv, dynamisk måde.
Så hvordan blev den, altså antisemitismen så brugt mod ham?
Altså man nægtede ham simpelthen, man censurerede ham, man ville ikke anmelde hans bøger længere. Mm. Han havde levet af at være journalist før det. Der var ikke længere nogen, der ville give ham arbejde som journalist efter det.
Ja.
Der blev skrevet sådan et meget groft, meget groft antisemitisk, måske den mest, en af de mest grove af dem. Og kutumen dengang var, at man fik lov til at svare tilbage på et indlæg. Det er ligesom i dag i aviser i dag, så kommer der en kommentar, så kommer der et modsvar. Det blev nægtet Brandes for eksempel. Han skulle betale for at få et indlæg i avisen for at svare tilbage på den her kritik. Og han endte jo så med at drage i eksil i Berlin i 5 år, ikke?
Og fik heller aldrig det, altså den professortitel, som...
Det fik han jo så 30 år senere, men på det tidspunkt var det egentlig en indholdsløs titel, han fik der. Ja. Og han gjorde det, efter han havde...
Og det var også på grund af hans jødiske baggrund?
Det vil jeg jo mene i hvert fald, ja. Mm. Fordi man forbandt... Altså, jeg tror også, det er den idé, vi har om Brandes i dag, at han er sådan en meget radikal tænker og så videre. Men altså, når man læser hans bøger, så altså, er han egentlig ikke så radikal, men man forbandte det her jødiske med noget samfundsundergravende, ikke? Og det blev ved og ved og ved.
Vi skal lige høre et klip fra 1913, hvor vi hører Georg Brandes tale om tankens mulighed.
Det har altid stået den enkelte frit for i sine tanker og følelse at hæve sig endnu langt højere over jorden, vimlende højt over daglige livet, overskuende, umådelige strækninger. Forholdsvis få har imidlertid haft tilbøjelighed til at bruge denne evne.
Burde hans eftermæle have været stærkere, hvis man ser på, hvad han faktisk gjorde?
Det synes jeg helt sikkert. Samtidig så er det jo en historie, som på den måde er meget transeuropæisk, fordi det var det, der skete med alle de her såkaldte assimilerede jøder på det her tidspunkt. Altså, der må vi også forstå, at Danmark er hverken på det tidspunkt var hverken værre eller bedre end alle andre. Og det er måske også den måde, vi skal forstå den her brændelseshistorie på, at vi ikke sådan, vi har jo den her myte, eller vi har den her idé om, vi reddede jøderne inden 43 og så videre, ikke? Som også indimellem måske er blevet sådan lidt mytologisk fortalt. Men når man kigger på Brandes og det, der skete med ham, så er det ikke anderledes end det, der skete i Tyskland på det tidspunkt, eller Frankrig, eller England.
Hans tanker handler om forholdet mellem det nationale og det mere flydende, det globale, det grænseoverskridende. Det er jo en diskussion, vi har i dag.
Bestemt.
Det er en konstant diskussion, vi har om den modsætning. Hvad kan vi bruge hans tanker til i dag?
Jamen rigtig meget, synes jeg. Altså, der er nogen, der har kaldt, nu siger du, at vi lever i den globale tidsalder i dag. Det er jo rigtigt. Der findes flere idehistorikere, som kalder det her for den anden intensive globalisering i den europæiske historie, og kalder van de Cirkel-perioden, hvor Brandes så blev stor under, for den første intensive globaliseringsperiode. Mm. Den moderne antisemitisme, det der ramte Georg Brandes som en hammer, altså at ødelægge hans, eller på mange måder, gjorde det rigtig svært for ham at komme frem, er på mange måder at forstå som en antiglobaliseringsbevægelse. De første antisemitter, det de harcelerer imod, det er demokrati, kapitalisme, frihedsrettigheder til kvinder, til jøder osv. Mm. En af dem, der har skabt den moderne antisemitisme, står Gud hjælp med i 1880. Der er det første antisemitiske parti kommet ind i den tyske Reichstag. Det ledes af en, der hedder Adolf Stöcker. Han står Gud hjælp med at udpege Georg Brandes til at være et kerneeksempel på den her samfundsundergravende moderne jødedom. Det, han citerer fra, er nogle skrifter fra den danske debat omkring Brandes.
Bare til sidst vil jeg spørge dig. Den aktuelle coronadebat handler også på mange måder om modsætningen mellem det nationale og det globaliserede. Hvad tror du, Brandes vil mene om Mette Frederiksens håndtering af coronakrisen?
Ja. Jeg tror, altså det ved jeg nok ikke, men jeg tror først og fremmest, han vil nok have udviklet lidt tanker om kriser, globale kriser og så videre, ikke? Fordi det ser jo det der er ved sådan at overtage gamet, eller hvad man skal sige, ikke?
Tror du ikke, han vil minde os om, at vi skal huske værdien af det grænseløse, selv når vi står midt i sådan en krise?
Jo, men det, der også er interessant ved Brandes, det er, at han egentlig også gennemgår en udvikling fra at være sådan en meget, sådan, hvad kan man sige, lidt ligesom vi har set i Europa, måske i 90'erne og 00'erne, lidt sådan jubeloptimistisk, liberal kosmopolitik. Alt skal vælte, eller skal ind over grænserne og så videre, ikke? Så udvikler han sig faktisk til at betone det nationale mere og mere. Det er måske også en historie, vi ikke har hørt så meget om Brandes, altså at han faktisk også reagerer på den her meget voldsomme modernitet og globalisering, der var dengang.
Den tager vi næste gang, til os om Brandes. Tusind tak skal du have.
Det er godt, ja.
Mere når vi ikke i Avistid i den her uge. Programmet slutter her. Det var Birgit Nissen Petersen, Karen Sigrid Jacobsen og Cecilie Blomqvist, der producerede og tilrettelagde, og jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra TV2, DR og CBC, og lad os så slutte af med at høre et nummer fra Nick Cave og Warren Ellis' anmelderroste album, som netop er kommet på gaden. Balcony Man hedder nummeret, og meget apropos finder man en meget klar reference, ikke til Brandes, men til Nietzsche. What doesn't kill you just makes you crazier, siger han. Eller som den navnkundige Joker engang sagde, mere præcis synes jeg, what doesn't kill you makes you stranger. God weekend. What am I to believe? I'm the balcony man. When everything is ordinary. Until it's not. I'm the balcony man. I'm 200 pounds of packed ice, sitting on a chair in the morning sun, putting on my tap dancing shoes, on my lap dancing shoes, in the morning sun. I'm the balcony man, I'm Fred Astaire. You think you have a plan until I hit the stairs. I'm 200-pound bag of blood and bone leaking on your favorite chair. I put on my
lap dancing shoes in the morning sun. And this morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. In the morning sun. What am I to think on this balcony, Fred? Where everything is amazing that stays in bed. I'm a 200-pound octopus under a sheet, dancing around your world with my hands and feet. And this much I know to be true. Yeah, this much I know to be true. And this much I know. I know to be true. This morning is amazing, and so are you. 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 Just makes you crazier.